Şəhriyarın atası Mir Ağa Behcət Xuşgünabi Təbriz şəhərində bir vəkildir. O, əhali arasında mömin, adlım və həqşünas bir şəxs kimi tanınırdı. Şəhriyarın ailəsi bir müddət sonra Təbrizə qayıdıb öz evlərində məskunlaşdılar. Şəhriyar məktəbin ilk dövrünü Təbrizdə keçirib, sonra isə 15 yaşındaykən Tehrana əzimət etdi. Şəhriyar 18 yaşına dək Tehranın Darülfünun məktəbində təhsil alıb, sonra da tibb kursunda öz ali təhsilatına davam etdirdi.
Ürəyimin döyüntüsü, aysız gecə sükutlarda. Ürəyimin döyüntüsü, aysız gecə sükutlarda. Gəl bir gezə ikimiz de, Heydər Baba yamaçların. Dumdurulu duyguları yığmaq üçün ətək ətək, silkələyək baxışla xatirələr ağacların. Ay gecənin min bir naxış kəlməsindən toxunan şeir, deyənmirəm ipəksən mi, çiçəksən mi, pərniyansan, ya xiyalın ətəyindən aslanan bir əfsanəsən, ya gümüş tel səhərlərin arxasında batandansan. Ürəyimdə xəzanlanmış arzuların yaşıllığı, qara ləçək şeirimizə qəm mahnısı, qəm dilisən, xərmən xərmən dalğa vuran fırtınalı qəm zəxməsi, söz belində, saz telində, Heydər Baba niskilisən. Qış gecəsi, gümüş ayın altın telli uşaqları, Heydər Baba köyşəninin nağılların dinləyirlər. Udumlu bir xəyalların yaşıl yarpaq baharında istiliklər soyuqluğun qarşısına çinləyirlər.
Şəhriyar uşaqlıq çağında Xuşgünab kəndindəykən öz şeir zövqünü əfsanəvi Heydər Baba dağından aldı. Şəhriyar bir güclü kameramən kimi Xuşgənab kəndinin mehriban və pak cəmatının arasında yaşadığı hər gün Heydər Baba dağının simasını görərkən öz həyat xatirələrini təsvirə çəkir.
Heydər baba, ildırımlar şaxanda, dillər sular şaqqıldıyıb axanda, qızlar ona səhv bağlıyıb baxanda, salam olsun şövkətizə, elizə, mənim də bir adım gəlir, elizə. Heydər baba, kəhiklərin uçanda, kol dibindən dovşan qalxıb qaçanda, Bağçaların çiçəklənib açanda, bizdən də bir mümkün olsa yad elə, açılmayan yürəkləri şad elə. Bayram yeli çardaqları yıxanda, Novruz gülü qar çiçəyi çıxanda, Ağ buludlar köynəklərin sıxanda, bizdən də bir yad eləyən sağ olsun. Dertlerimiz koyduk kalsın, dağ ol. Heydər baba, gün dalımı dağlasın, yüzün gülsün, bulakların ağlasın, uşakların bir deste gül bağlasın, yel gelende ver getirsin bu yana, belki benim yatmış bəxtim o yana. Heydər baba, sənin yüzün ağ olsun, dört bir yanın bulaq olsun, bağ olsun. Bizdən sonra sənin başın sağ olsun. Dünya qəzəv qədər ölüm itimdi, dünya boyu oğulsuzdi, yetimdi. Heydər baba, yolum səndən kəc oldu, ömrüm keçdi, gələnmədim, gec oldu. Heç bilmədim gözəllərin necə oldu. Bilməz idim döngələr var, dönüm var. İtkinlik var, ayrılık var, ölüm var. Heydər baba, it əmək itirməz. Ömür keçər, əfsus bərə bitirməz. Namərd olan ömrü başa yetirməz. Biz də vallah unutmarıq sizləri. Görənməsək, həlal edin bizləri. Heydər baba, quru gölün qazları, gədiklərin sazaq çalan sazları, kət köyşənin payızları, yazları, bir sinema pərdəsidir. Gözümdə tək oturub seyredərəm özümdə. Heydər baba, dağın daşın fərəsi, kəhli yoxur dalısında fərəsi, quzuların ağı bozu qərəsi, bir gedəydim dağ dərələr uzuni, oxuyaydım çoban qaytar quzuni. Heydər baba, gecə durna keçəndə, kör oğlunun gözü qara seçəndə, Qıratını minib kəsib biçəndə, Mən də burdan tez mətləbə çatmaram. Eyvəz gəlib çatmayın can, yatmaram. Heydər baba, mərd oğullar, doğ günan. Heydər baba, mərd oğullar, doğ günan. Namərdlərin burunların, oğ günan. Gədiklərdə qurtları tut, boğ günan. Qoy quzular ayın şayın otdasın, qoyunların quyruqların qatdasın. Heydər baba, sənin göylün şad olsun. Dünya varken ağzın dolu dad olsun. Senden geçen tanış olsun, yad olsun. Deyne benim şair olur, Şehriyar. Bir ömrüdür gam üstüne gam kadar.
Şahanda Heyder baba kıldırımlar şahanda Seler sular şahkında yuvahanda Seler sular şahkında yuvahanda Kızarla sefalla yuvahanda Kızlarla sefalla yuvahanda
Şəhriyarın şeirlərinə diqqət elədiyimizdə filologiya cəhətindən, mövzuat və məzmunlar cəhətindən, qalib, vəzn və qafiyə cəhətindən və habelə bədii elmlər cəhətindən Şəhriyarda bir münhəsil bir fərd və təkcə ona ixtisası olan işlər gözümüzə çırpır. Elə buna görədir ki, Şəhriyarın şeirləri xüsusilə cəmaatin yaşayışına aid olan şeirləri təkcə İranda yox, Azərbaycanda, Türkiyədə, Qafqaz başqa ölkələrində, Orta Asiyada və uzaq məmləkətlərdə özünə bir böyük əhəmiyyət malik olubdur. Üstad Şəhriyar dünyasını dəyişməmişdən qabaq sevinirdir ki, Azərbaycan istiqlala çatdığına görə oradan gələn əziz və hörmətli şair, ədəbiyyatçı, tədqiqatçı dostların ki, bir ömr əsərlərində onlardan ad aparmışdı, görür və onları bağrına basır.
Yetmiş il qondu xəyal qartalı dağlar başına. Yetmiş il yazdı ürəklər sözünü dağ daşına. Hünərin Şəhriyarı yetdi axır son yaşına. Ədəbin çərxini seyr elədi, toldan düşdü.
Çəkirdi elinin qayğısını şamı səhər Əriyirdi təni könlündə qalandıqca kədər Eləmişdi qəm onu el yerinə əldə süpər Bir giroğan kimi çün sındı giroğdan düşdü
Müzik
ayrılıktan söz açan, el ara vareste ozan, diline hem eline yurduna dilbeste ozan, Türkemen çay bölüşünden üreyi xeste ozan, şem üteşirde çekip yandı, el oldan düştü.
Şəmi tək yandı verib can vəli pərvana kimi, şeirinin tellərin indi darayın şana kimi, tapşırın şəhriyarı torpağa əfsana kimi, uçdu can, battı nəfəs, ayinə holdan düşdü.
Gözləmişəyəm hər gecə yarı Gec gəlmədədir yar Yenə yolmuş gecə yarı Gözlər açılıb Yox nə qaraltı Gözlər açılıb Yox nə qaraltı, nə də bir səs Batmış qulağım, kör nə döşürməşdədi dar Ay canan Gözlər açılıb, yox nə qaraltı, nə də bir səs Batmış Batmış qulağım, gör nə döşürməkdədir darı Mehrabiyyəyin şəfəqdə həcmi Çəkəmin yox, üzüm alsın, ay balam Qan içində gəmin yox, üzüm alsın sənə sarım Eşki vardı yer şəhriyarın Eşki vardı şəhriyarın güllük səhli Əfsus şu qəza vurdu Hazal oldu bahar yar ay aman aman aman yar aman ay ay aman aman aman ay can ay can
İlkin şeirini 4 yaşındayken yaradıbdır. Şübhəsiz, bu uşaqlıq əhval ruhiyyəsindən yaranan şeir onun güclü və nəhəng zövqü və şövqünü sübut etdirir. O, uşaqlıq əhvalatını sonralar öz şeirlərində aydın və gözəl bir səviyyədə təsvirə çəkir. Təbrizli böyük şair Şəhriyar Heydər Babaya Səlam şeirində öz uşaqlıq dövranını eşsiz və ustadcasına yaratmışdır.
O şehrinden daha şehir olan bir şair idi. Onun özü şehrinden daha ince, daha kövreydi. Ondan ancak mende bir iz kalıpsa tebessümdür, gözyaşıdır. Ben Azeri Radyosu'nun Azerbaycan dilinde redaksiyanızın dinleyicilerini kucaklayıram. Ben onlarla köhne birgeliğim, birlikteliğim olup onlarla ben 20 yıl kabakçadan kucaklaşık yaşamışam ve onlar için çok darıkmıştım. Ben onlara acılaştırdığınız için size baş eğerim.
Şəhriyar ana dilindən əlavə farsçada şeir yazmağa məşğul idi. O fars şeirinin bütün janrlarında şeir deyib. Qəsidə, məsnəvi, qəzəl, qətə, rubai və sərbəst şeir. Ancaq ustad Şəhriyarın ən üstün şeirləri qəzəl janrında olmuşdu.
شراب جالب جام است باغ و بستان را شراب جالب جام است باغ و بستان را به باغ لاله سلام می دهند مستان را به باغ لاله سلام می دهند مستان را به صد زبان گل صد برگ و ده زبان سوسن دیگر چه جای خموشی هزار دستان را به کوه برف مگر آب شد که قرش سیل به کوه برف مگر آب شد که گردش سیل سلاوی بدرق سر می دهد زمستان را
Bu sənədli proqramı Təbriz Radiosunun sənədli proqramlar qrupunun təqdimatında dinlədiniz. Doktor Əli Əsgər Şeirdust Rəhmətlik Ustad Əsgər Fərdi, Ustad Həbib Samir, Cənab Nadir Fərid Fəthi, Məhəmmədəli Nəhavəndi və Əkşəm xanım Əmcədinin səsini bu sənədli proqramda dinlədiniz. Bu sənədli proqramın prodüseri Əlrıza Yeltəqyan. Rəvayət edən Səccad Dəşti. Bu sənədli proqramın davamı var. az.tebriz.irib.ir. (0098 413 316 2421). (598 18 41). Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163.
Sınıf Körpü. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, növbəti Sınıq Körpü verilişi ilə üfürdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Bugünkü verilişimizdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Gürcüstanda hərbi və təhlükəsizlik məqsədləri ilə ilgili sizə söhbət edəcəyik və verilişimizin əsnasında siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Məsud Sədri Məhəmmədinin də fikirləri ilə tanış olacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları 90-cı 10 illiyin ilk çağlarından və Edward Şvarnadzənin hakimiyyətə gəlməsi ilə Gürcüstana iqtisadi və siyasi yardımlardan əlavə bu ölkədə hərbi və təhlükəsizlik layihələri də həyata keçirtməyə başladı. Amma o zaman mövcud həssaslıqlar Rus istrektoru və daxilə hakim olan Arena üzündən bu məsələyə daxil olmaq nəinki ABŞ üçün çox təhlükəli bir hərəkət sayılırdı, həm də Amerikanın maraqlarına zidd idi. Amerika Birləşmiş Ştatları birər-birər və gizli şəkildə Gürcüstanda hərbi iştirakına vüsət bağışlamağa başlayır. Gürcüstanın hərbi qüvvələrinə təlim keçərək onları silahla təmin etmək Amerikanın Gürcüstandakı birinci planlarından sayılırdı. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatları bu planların icrası ilə gizli məqsədlərini də birər-birər həyata keçirtməyə başlamışdı. Bu layihələrin icrasından əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları sadəcə hərbi zəmində Gürcüstana kömək edirdi. Amma sonralar bu ölkə hərbiçilərinə təlim keçərək onları silahla təmin etməyə başladı. Bu da Prezident Edward Şvarnadzənin təklifi ilə öz əksini tapmışdı. Gürcüstanın o vaxtki prezidenti Edward Şvarnadzə, ABŞ-ın o vaxtki prezidenti Ata Bushla öz görüşündə ona gürcü qüvvələrinə təlim keçərək hərbi silahla təmin etmək təklifini irəli sürmüşdü. Ata Bush isə bir özəl plan çərçivəsində Gürcüstana yüksək səviyyəli hərbi heyət göndərərək bu iş üçün ağır vəsaitlərin ayrılmasına əmir vermişdi. Amerikanın Gürcüstana doğru göndərilən birinci hərbi heyəti 18 nəfərdən ibarət olmuşdur. GTAP adı ilə tanınan həmin hərbi heyət 2002-ci ilin aprel ayından Gürcüstana daxil olmuşdur. Bu qruplaşma digər Amerika ekspertləri ilə birgə Gürcüstanın sərhədiyanı qüvvələri və bu ölkənin digər təhlükəsizlik amillərinə 2 il müddətində təlim keçməyə başlamışdır. Sözü gedən təlim dövründə 2002-ci ildən başlayaraq 2004-cü ilin may tarixinə qədər davam etmişdir. Bu da Amerikaya 64 milyon dollara başa gəlmişdir. Əlbəttə, bununla eyni zamanda olaraq Amerika fövqəladə planlar çərçivəsində Gürcüstana başqa yardımlar da etməyə çalışmışdır. Verilişimizin bu hissəsində siyasi məsələlər ekspertə can doktor Məsud Sədr Məhəmmədinin mövzu ilə ilgili nöqtəyi nəzərləri ilə tanış oluruq.
Ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazın, Amerikanın Avrasiyada və keçmiş Sovet məkanında olan siyasətlərində olduqca önəmli bir rolu vardır. Bu, Cənub Qafqaz ölkələrinin içində də əlbəttə ki, ən mühimi Azərbaycan və Gürcüstandır. Bu ölkələrinə görə çox önəmlidirlər ki, həm istər geopolitik cəhətdən, yəni olduqları yer etibarilə, istər cəmiyyət əhali cəhətindən və istər də bir ənənəvi hala gəlmiş siyasi təsirlər cəhətindən olduqca aktiv rol oynaya bilərlər. Azərbaycanda istədiklərini əldə edə bilməyən Amerikalılar 2003-cü ildə Gürcüstanda rənci inqilablar dediyimiz Soros'un əliylə idarə olunmuş inqilabları nəticəyə çatdıra bildilər və ümumiyyətlə Gürcüstanda çox təməl və çox alt yapıları dəyişdirə biləcək bir hərəkət doğrultusunda adım attılar. Əlbəttə ki, onların bu işləri Rusiyanın cavabı ilə də qarşılandı, amma hər halda siyasi mənada Gürcüstan keçmiş Sovet məkanının və xüsusilə Rusiya güc sektorunun əhatəsindən çıxdı və beləliklə Gürcüstan Qafqazda və xüsusilə Şərqi Avropada Avropanın, daha doğrusu NATO-nun və Amerikanın Rusiyaya qarşı təzyiq göstərə biləcəyi bir məkan halına gəldi. 2003-2004-dən bəri bu vəziyyət davam edir. Baxmayaraq ki, Gürcüstanda fərqli-fərqli siyasi partilər, siyasi cərəyanlar iş üstünə gəlib iqtidarı ələ keçiriblər və əlbəttə Gürcüstanda siyasi və xüsusilə bürokratik reformlar gözə çarpacaq dərəcədə müvəffəqiyyət və nailiyyətlə irəliləyib. Amma bunu da gözdən qaçırmamaq lazımdır ki, Gürcüstan son illərdə Amerikanın xüsusilə Rusiyaya qarşı bir üssü və bir qərargahı halinə də gəlmişdir. Bu məsələyi Gürcüstanın regional, istər beynəlxalq səviyyədə olan mövqeyyətlərində və tutumlarının sərgiləməsində şahid ola bilirik. Gürcüstan ümumiyyətlə çalışır ki, qərb cəbhəsinin qurduğu cəbhədə və çərçivənin içində hərəkət etsin və bu çərçivədən çıxmağa o qədər də cürət etmir. Eyni zamanda Rusiyaya qarşı göstərdiyi tavırlarıyla da bu qərb yönlü olduğunu, qərbə bağlı olduğunu hər gün sübut etmək istəyir. Mənə elə gəlir ki, bu Trump'dan iqtidara gəlməsi bu çərçivənin və bu siyasətlərin ilərləyişində bir virgül rolunu oynadı və səbəb oldu ki, bir müddətdə, qısa müddətdə olsa, məsələn, istər Ukraynada, istər Moldova'da, istər Gürcüstanda və başqa xüsusilə Baltik ölkələrində bu vəziyyət azacıq olsa da durdurulsun. Amma indi Biden'in gelmesiyle ve hususuyla bilirik ki Biden Obama döneminde Rusya dosyasının mesul şahsı kimi faaliyet aparıbdır. Hususuyla Ukrayna mövzusunda Biden'in çok önemli rolü olup ve Rusya'ya karşı tezyiklerde ve hususuyla Rusya'ya karşı aparabileceği siyasetlerde oldukça maharetli bir siyasetçidir. İndi bu vaziyette elbette ki Gürcistan'ın Biden'in gelmesiyle Amerika'nın siyasetlerinde oldukça ehemmiyetli yeri ve rolü olacaktır. Dikkate alsak ki son haftalarda Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne üzvülük prosesinde de bazı değişikliklerin yaşanmasından söz edilir. Bu prosesin güçlü, ciddi ve efektif bir terze ilerleyeceğini danışmak mümkündür. Qeyd etməliyəm ki, Gürcistan'da Abxaziya meselesinde bir dondurulmuş krizle karşı karşıyayız ve Biden'in Rusya'ya karşı en çok istifade edebileceği, en çok faydalanabileceği faktorlardan biri de elə Rusya məkanında bu dondurulmuş krizlerdir. Elə ki, mənə elə gəlir ki, NATO'nun başçılığı altında ya da daha doğrusu desək, NATO'nun pərdəsi altında Amerika Gürcistan'da çox geniş miqyaslı fəaliyyətlər yürütəcək. Xüsusilə bu fəaliyyətlər siyasi və hərbi cəhətlər daşıyacaq və bu siyasi və hərbi hərəkətləri ilə Amerika, Rusiyanın Qafqazda olan daha da güclənmiş mövqeyini zəiflətməyə və ona zərbə endirməyə doğru Amerika hərəkət edəcəkdir. Diqqətə alsaq ki, Qarabağ müharibəsinin Azərbaycan nəslinə sona gəlib çatmasıyla əslində həm Azərbaycan güclənmiş və həm də Rusiyanın istədiyi nizam və intizam regionda qurulmuş kimi gözə gəlir. O zaman Azərbaycan, Ermənistan zaten Rusiyaya yaxındı bundan əvvəldə. Azərbaycan Rusiyaya daha da yaxınlaşır və bu arada əlbəttə ki, Qərb cəbhəsinin Qafqazda təzyiq göstərə biləcəyi, Qafqazda özünü daha da təsir buraxa biləcək bir rola yüksəldə biləcəyi məkan Gürcistan və Tbilisidir. Belə düşünürəm ki, qarşıdan gələn siyasi gəlişmələrdə, istər seçimlərdə, istər küçə hərəkətlərində və belə-belə siyasi hərəkətlərdə Gürcistan'da olacaq bu hərəkətlər Amerikanın böyük rolu və təsiri olacaq və Rusiyaya qarşı Qafqaz ölkələrinin sabitliyinə qarşı və eyni zamanda Qafqaz üzərindən İran və Türkiyəyə təzyiqin gücləndirilməsi yönündəki hərəkətlər üçün də Gürcistanı istifadə etmək imkanı olacaqdır. Gözləməliyik və Tiflisdəki iqtidarın bu haqda necə bir görüş sərgiləcəyini baxmalıyıq.
Gürcistan ordusunun gücləndirilərək silahlanmasından ən mühüm məqsəd dünya səviyyəsində terrorçuluqla mübarizə etmək iddia olunurdu. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları əslində bu təlimlər örtüyü altında Gürcistan ordusuna nüfuz edib öz mövqeyini gücləndirməyə başlamışdı. Bütün bu əməllərdə Abxaziyalılar və Osetiyalılar tərəfindən böyük tənqidə məruz qalmışdı. Həmin respublikalar bu haqda nigaran olduqlarını elan edərək Bildirmişdilər ki, Gürcüstan qüvvələrinə təlim keçərək onları silahlandırmaqdan ən mühüm məqsəd Abxazlar və Osetiyalılara qarşı mübarizə aparmaqdır. Amerikanın Müdafiə Nazirliyinin rəsmləri də həmin respublikaların mövqeyinə reaksiyada elan etmişdilər ki, Gürcüstan ordusunu gücləndirilərək silahlandırılmasında mühüm hədəf Panksi dərəsində terrorçu Əl-Qayda üzvləri ilə mübarizə etməkdir. Amerikalılar Qafqaz məntəqəsinin təhlükəsizliyini təmin etmək iddiasında olduqlarını irəli sürürdülər. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosunda növbəti sınıq körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Gürcüstanda hərbi və təhlükəsizlik zəminində olan siyasətləri ilə ilgili söhbət elədik və siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Məsud Sədr Məhəmmədinin fikirləri ilə də tanış olduq. Ekspertimizə və sizə ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımızı bildirir, sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Təbriz Radyosunun web saytının ünvanı az.tabriz.irib.ir Təbriz Radyosu. Şəhidlər xiyaban elə.
Şəhid Seyyid Əli Əndərzqu. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük sizi bir daha Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün İslam İnqilabının böyük mücahidlərindən olan Şəhid Seyyid Əli Əndərzqu haqda sizinlə danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Seyyid Əli Əndərzqu Şəmsi 1318-ci ildə Tehran şəhərində dünyaya göz açdı. O, pak və məsum uşaq ilə uşaqlıq çağından dini elmləri öyrənməyə maraq göstərdi. İlk öncə mücahid alim Şəhid Nəvvab Səfəvi ilə tanış oldu və zülmə qarşı mübarizəni ondan öyrəndi. Seyyid Əli Əndərzqu 15 Xordad 1342-ci Şəmsi il qiyamında haqqın batilə qarşı mübarizələrinə daxil oldu və şah rejiminə qarşı mübarizə meydanında çalışdı. Şəhid Əndərzqu 15 Xurdad qiyamındakı mübarizələrdə şah rejiminin müzdürləri savak vasitəsilə izlənilib, bu qiyamdan sonra əsir tutuldu. Onu müxtəlif şəraitdə işgəncə etdilər və əzab-əziyyətə məruz qoydular. Ancaq o, müqavimət edib, heç nə danışmadı. Şəhid Seyyid Əli Əndərzqu 19 yaşında İmam Xümeyni rəhmətullah taala əleyhin təbid amillərindən olan Həsən Əli Mənsurun məhv edilməsində mühüm rol ifa etdi. Seyyid Əli Əndərzqunun 15 Xurdad qiyamında və Həsən Əli Mənsurun qətlindəki rolu şah rejimi vasitəsilə izlənilib yoxlanılmasına bəhs oldu. Belə isə o mücahid ruhani müxtəlif saxta adlar və simalarla mübarizəyə davam etdirdi. O, təxminən 15 il müddətində şah rejiminin dəhşətli və qorxulu təhlükəsizlik təşkilatı, yəni savakı asılı saxladı. Şəhid Əndərzqu bütün bu illərdə dini və İslami elmləri öyrənməyə davam etdi. Seyyid Əli Əndərzqu savak təşkilatını bezişdirən və onu qorxuya salan mücahid, ruhani, alim və mömin insan idi. İllər boyu bu adlı mübariz savak təşkilatını öz ardıca gəzdirdi. Müxtəlif simalar və adlarla müxtəlif ölkələrə səfər edib, şah rejiminə qarşı mübarizə etdi. Onun xüsusiyyətlərindən mükəmməl atəş açmaq bacarığı, vilayət yolunda mübarizə, gizlin mübarizələr, danışığı və simasını dəyişib düşmənə nüfuz etməkdə xülasə etmək olar. Seyyid Əli Əndərzqu mədəni və siyasi fəaliyyətlərdə də ən müvəffəq və uğurlu insanlardan və mücahidlərdən sayılırdı. İmam Xümeyni rəhmətullah taala əleyh müxtəlif mübarizələr və fəaliyyətlərində Şəhid Əndərzqu ilə əlaqədə olurdu. İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamineyi Şəhid Əli Əndərzqunun şəxsiyyəti haqda deyir, Şəhid Seyyid Əli Əndərzqu Əlinin pak dudumanı və Peyğəmbərin mütəhhər sülaləsindən idi. Müsəlman mübariz ki, Əli oğlu və Əli ilə yol bir və ad bir idi. Şəhid Əndərzqunun müəllimi olan Ayətullah Seyyid Haşim Rəsuli Məhəllati ona görə deyir ki, Şəhid Əndərzqu çox ciddi, sakin, istedadlı və ən yaxşı şagirdlərimdən idi. Ondan qalan təkcə xatirə dərslərdə ciddi cəhdlə çalışması idi. Və nəhayətdə şəhid Seyyid Əli Əndərzqu ömür boyu mübarizədən sonra 1357-ci Şəmsi ili Şəhrivər ayının ikisində düşmənin atəş açması nəticəsində öz həqiqi və ürək arzusuna çatıb şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Adlım Mücahid, ruhani və alim, şəhid Seyyid Əli Əndərzqu 40 yaşındaykən Pərvərdigarın dəvətinə ləbbəyk deyib, İmam Hüseyn əleyhissalamın yolunun davamında şəhid oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Layla-yey şəhri şəhadətdən içib qamə çatanlar. Layla-yər bəhəm kənarində qızıl qanə batanlar. Xoş yasın, yaxşı yatırsın. Yaxşı dünyanı atırsın, xoş yatır, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın,
canım.
Xoş yatır, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilərimiz, dəyərli dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qur'an-ı Kərimin 20-ci cüzünü birlikdə oxuyacağıq.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على